Jaký vývoj zaznamenal komiks a proč je dnes tak populární? Zeptáme se spolumajitele vydavatelství Krev Petra Litoše. Jakou výpověď o ženství podává švédská autorka Liv Strömquistová ve svém titulu Ovoce poznání, dráždivý komiks o nejtajemnější části ženského těla? To nám řekne náš dnešní recenzent Jakub Sedláček a přidá tipy na další dva nové tituly. A upozorníme vás také na novinku i Vitajovské Odpusť, že jsem se vrátil.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Co zajímavého se tento týden stalo na poli literatury? Cenu časopisu Revolver Revue letos dostanou překladatelka Anna Kareninová a muzikant a performer Zdeněk Novák. Předána jim bude 14. června ve Vinohradském pivovaru. Český pen klub nesouhlasí s nominací básníka a spisovatele Karla Sýse na státní vyznamenání, které navrhla prezidentu Miloši Zemanovi poslanecká sněmovna. Bývalý americký prezident Bill Clinton se představil jako spoluautor detektivního thrilleru Prezident zmizel. Spolupracoval na něm s proslulým spisovatelem Jamesem Pattersonem. A pokračujeme pohledem na první příčky bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Tentokrát začneme od konce. Na pátém místě je Vlastimil Vondruška se svou další historickou detektivkou Jičínské pole mrtvých. O stupeň výš skončil Dan Brown a jeho kniha Počátek, v níž Robert Langdon musí získat heslo, aby zachránil fenomenální objev, který by proměnil pohled lidstva na vlastní původ. Do první pětky, a to na místo třetí, se po čase vrátila kniha o českých poustevnicích, kteří před civilizací utíkají do šumavských lesů, tedy titul Aleše Palána a Jana Šibíka Raději zešílet v divočině. Stříbro má Ju Nesbø a jeho velmi volná variace na Shakespeara Detektivka Macbeth. A první je stále Michal Vývek a jeho novinka Muž a žena. Tato sobota byla významným dnem pro komiks. V pražském klubu Cross se totiž už po 13. konal Krvekon, komiksový festival. Sešli se tu komiksoví tvůrci, experti i protagonisté v podobě kostýmovaných účastníků. Návštěvníci měli možnost koupit si originální kresby a malby od předních českých tvůrců. 13. Krvekon nás inspiroval k tomu, abychom se komiksu věnovali podrobněji. Na knižním trhu hraje tento žánr čím dál větší roli. Proto mu byl věnovaný i letošní Svět knihy. Čím si vysvětluje vzrůstající popularitu komiksu? Na to jsem se zeptala spoluzakladatele největšího českého komiksového vydavatelství Krev Petra Litoše.
Tak ona je to generační záležitost z jedné strany, to znamená komiks je asi takový nejpřístupnější dětem, jenomže ty děti jednou vyrostou a za prvý se z nich stanou rodiče, kteří vlastně doporučují vlastním dětem, ale současně ta generační výměna probíhá třeba i v knihovnách nebo ve školách, takže všude už se objevují lidé, kteří se ve větší míře setkali s komiksem, přece jenom v době totality komiks byl spíš něco jakoby nechtěného tady a
Brakového možná?
Možná už ani ne, on se nedostal vlastně jakoby do těch poloh, že by se to nějak zvlášť rozlišovalo. Prostě bylo to něco okrajového. Kája Soudek musel vycházet třeba na Slovensku v jedné době. To je jakoby jedna věc. Druhá věc je, když se třeba podíváte na to, co jsou nejúspěšnější akční, takové ty velkorozpočtové filmy poslední doby, tak to je jeden komiksový film vedle druhého, takže to se taky samozřejmě nějakým způsobem projevuje. Takže těch vlivů se sešlo víc. Svět knihy z veletrh tak si vybral komiks jako jedno z hlavních témat. A líbilo se to i pořadatelům, takže od příštího roku už by měl být vlastní sál pro komik.
Když se podíváme na komiks, jaksi ještě podžánrově, tak co všechno se komiksem dá stvárnit? Protože vy říkáte, spousta akčních filmů má ten základ v komiksu, ale určitě jsou tam i úplně jiné příběhy.
Ne, určitě, to máte úplně stejné jako u literatury nebo filmu, najdete tam všechno. Komiks je samostatné médium, a stejně jako právě literatura a film. A řekněme, že stojí někde mezi nimi, ale má trošičku třeba jiné způsoby vyprávění, něco jde komiksu lépe, něco hůře, třeba krásně pracuje s rytmikou vyprávění, kde vynecháte bubliny a jde to rychlejc, docela dobře sděluje emoce a tak dál. A je to, řekl bych, mocné médium, to znamená, ti autoři tam mají možnost vytvořit cokoliv, třeba oproti filmu relativně levně. Dost se daří i takzvaným grafickým románům, což bývají ať už autobiografické záležitosti nebo prostě o nějakých osobnostech. Nebo třeba vysloveně až těžká témata, příběhy z války. Hodně teďka jsou úspěšné komiksy pro dospívající dívky, které se zabývají tím, já nevím, dívka srovnátky, s čím se potýká, někdo s ní kamarádí, někdo s ní nekamarádí, smějou se jí, jak to prožívá, jaký má vztah se sestrou a tak dále.
Takže opravdu pestrá
vlastně
škála.
Úplně cokoliv tam najdete už dneska.
Jak vy vnímáte, nebo jak byste popsal ten vývoj komiksu? Protože už to opravdu asi nejsou jenom bubliny u úst.
To je těžké, jako každé médium se to vyvíjí. Takový ten modernější komiks začal ve 30. letech ve Spojených státech. Samozřejmě ono se to dá datovat mnohem dál. Dá se to buď datovat do konce 19. století, anebo při troši snahy až do nějakých maleb na pravěkých jeskyních, jo, nebo Chamurabiho sloup a tak dál. Ale co se týče komiksu jako média, já spíš bych se zaměřil na tu poslední dobu. Jo. Tam 80. a 90. léta, hlavně v tom anglosaském komiksu, který u nás je nejvíc vidět, třeba zrovna přes ty filmy, různý ty Batmani, Supermani a tak, tak jakoby hodně zestárl, co se týče tématy, jo, ve smyslu pro starší čtenáře všechno tak jako potemnělo. Ti hrdinové už nebyli takový jako rozjuchaní, ale bylo to všechno spíš na tu temnou notu. A ono to fungovalo, ale potom někdy po přelomu tisíciletí se najednou uvědomili, že už přestávají oslovovat toho hlavního komiksového čtenáře, což je dětský čtenář. A vlastně došlo k takovému velkému návratu, kdy dokonce jakoby nakladatelství mimo komiks najednou začala, hlavně ve Spojených státech, ten komiks dostávat víc do škol, víc do knihoven, a tak najednou se potom objevil ten fenomén právě i těch komiksů pro dospívající dívky. Komiks v dnešní době mnohem víc se snaží oslovit i ženské čtenáře, což donedávna bylo takové, je to fajn, pokud prostě dívky, ženy to taky čtou, ale nějak se jim nešlo napřed, tak to už se taky v posledních 5-7 letech začalo výrazně měnit.
Co český komiks, jak ten si vede a jaký jsou nejznámější tvůrci?
Tak český komiks určitě si vede dobře. Jako, není samozřejmě tak rozvinutý jako ty tradiční trhy.
Daří se ale třeba vyvážet do zahraničí?
Jsem tam. Není to nějaký jakoby, že by každý komiks, co vyjde tady, se okamžitě prodal do zahraničí, ale řada těch komiksů od nás už vyšla v zahraničí a na velice dobrých trzích, to znamená ve Francii, ve Španělsku, v Německu, to jsou takové komiksové tradiční trhy. A co se týče domácího trhu, já vidím jako docela milé, že už tu začínají být autoři, kteří se komiksem uživí, ať už knížkama, nebo třeba do nějakého časopisu, novin, dělají nějaký menší formát. Takže tohle mi přijde fajn. Jste se ptala na jména, určitě lidi jako paní Lomová, Pavel Čech, Petr Kopl, Jirka Grus, Karel Jerie. No a určitě jsem na někoho zapomněl.
Ti nám to prominou. Jaký je nejznámější český komiks?
To je ale strašně těžká otázka. Tak tady je prostě všechno pořád ještě v určitém stínu toho Káji Soutka, že jo, to je jakoby strašně, strašně známý autor, toho zná si myslím i ten, kdo komiksy běžně nečte. Z druhé strany máte třeba Rychlé šípy,
ano.
Čtyřlístek, jo,
ano,
to jsou takové věci, které znají i lidé, kteří třeba vlastně oni to znají a ani si příliš neuvědomí, že je to komiks. Vznikají tu zajímavé nové věci, ale ještě jakoby, že by pronikly úplně do každé rodiny, to ještě ne.
O fenoménu komiksu jsem mluvila se spolumajitelem nakladatelství Krev Petrem Litošem.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
A věrně komiksu zůstaneme i v našem dnešním recenzním okénku. Šéfredaktor nakladatelství Paseka Jakub Sedláček představí tři komiksové skvosty, které se objevily na českém knižním trhu. Začínáme ikonou českého komiksu, která ovšem musela za socialismu publikovat například na Slovensku, Kájou Soudkem. Tedy Kája Soudek, Technické noviny 1971 až 1977, vydalo nakladatelství Plus.
Setkáváme se s dobrodružnými příběhy, které Kája Soudek publikoval v průběhu 70. let na Slovensku. Ono mu to umožnilo zaprvé publikovat komiks, protože on chtěl dělat komiksy a tak trošku stranou od pražského centra na Slovensku byl cenzorní dohled poněkud mírnější, takže se dohodl s redakcí tohoto týdeníku na publikování těch komiksových seriálů. Samotný charakter Technické noviny již napovídá, že šlo do značné míry o příběhy, napínavé příběhy s určitou technickou zápletkou nebo nějakou objevitelskou zápletkou, takže se setkáváme jak s dobrodružným příběhem, který má určitý vědecko-fantastický rámec, jde v něm třeba o tajnou zbraň Třetí říše, nebo se setkáváme s příběhem o objevení koně pruských jeskyní, což všechno byly motivy nebo příběhy, které potom Soudek využil, rozpracoval dál v dalších svých komiksových projektech. Ten týdeník Technické noviny mu svým prostorem, který mu dával a který byl do značné míry omezený, tak vlastně představoval pro Káju Soudka takovou zvláštní tělocvičnu nebo takový zvláštní trenažér pro zkoušení komiksových postupů. Jde o to, že těm jeho komiksům byly vyhrazeny vždy dvouřádkové kompozice, což byl poměrně omezený prostor, týdenní rytmus, to všechno vedlo k tomu, že musel důkladně promýšlet, jak ty jednotlivé části seriálů dávkovat na tom omezeném prostoru, vymýšlel, co se dá všechno dělat s perspektivou, s kompozicí, si různě pohrával a to všechno byly věci, které později pak dokázal využít. Takže se mu to velmi hodilo.
Tak ještě důležité určitě říct, že nakladatelství komiksy upravilo, že jde o zrestaurovanou verzi. Tak jak vypadá, kdo na ní má zásluhu?
Zásluhu a nezměrnou zásluhu. Na ní má Filip Konečný, který se restaurování Soudkova díla věnuje dlouhodobě a velmi poctivě. Vzhledem k tomu, že se nedochovaly žádné, nebo takřka se nedochovaly originály těch Soudkových komiksů publikovaných na Slovensku, tak se vycházelo logicky z těch časopiseckých otisků. Jejich kvalita samozřejmě byla různá. To znamená, že ta práce, kterou Filip Konečný odvedl na restaurování, byla mravenčí a úžasná.
A vychází ve slovenštině. Nakladatelství ponechalo slovenský jazyk. Je to dobře nebo podle vás mělo přistoupit k překladu?
Já si myslím, že je to dobře, že překlad by tomu úplně neslušel. Ty komiksy se i například jeden z nich se jmenuje Tien na hranici času a ono by se to, když by se to překládalo, ztratil by se určitý kolorit těch příběhů. Takže si čtenáři a čtenářky musí trošku potrénovat slovenštinu.
Takže Soudkovy slovenské komiksy vydalo nakladatelství Plus v publikaci Technické noviny 1971 až 1977. Přesouváme se ke komiksu jiného žánru, ale tedy skutečně také velmi slavnému a známému. Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství. To je komiksová kniha, na které se podílelo 50 českých a slovenských tvůrců a vydalo Akropolis. Editorem je Tomáš Prokupek. Tak kteří autoři a jak vypráví nové příběhy Mirka Dušína, Jardy Metelky, Rychlonožky, Jindry Hojera a Červenáčka?
Vy jste to zmínila, je to výkvět současných českých komiksových a slovenských tvůrců, takže tam najdeme zastoupená jména v... Nikoho nebudu jmenovat, protože koho bych jmenoval, tak bych, vy jste říkal, že bylo 50, čili bych vždycky někoho nezmínil. Tak ano. Raději jmenovat nebudu. Ale chci říct, že na té knížce je pozoruhodné, je to antologie, rozvíjení toho světa rychlých šípů určitým směrem. Na té knížce je pozoruhodné nejenom ta pestrost, protože každý z těch autorů přistoupil k látce se svou vlastní poetikou, se svým vlastním výtvarným a vizuálním stylem. Takže ten výsledek je velmi pestrý, kvalita samozřejmě odpovídá vkladu jednotlivých tvůrců. Ale co je na tom dobré, je to, že autoři neměli tak velkou potřebu ty rychlé šipy parodovat, což je dobře. Víme, že rychlé šipy jsou, ty původní rychlé šipy jsou charakteristické takovou velmi výrazně vypjatou etickým nebo morálním poselstvím. Všichni známe, ano. To je Mirek Dušín.
Jsou hodně didaktické.
To je nečestné a nesportovní, ty hlášky, které zlidověly v podstatě, tak ono to samozřejmě vybízí k nějakému zesměšňování a tomu se autoři vyhnuli a udělali, ty parafráze jsou nejrůznější žánru. Mohou to být například fantasticky uchopené příběhy nebo ve stylu nějakého noáru nebo bondovky. Ovšem třeba se také, a tady jedno jméno zmíním, a to je Jiří Grus, tomu se povedla úžasná věc, který udělal takovou psychologickou povídku, která má takřka až existenciální valér.
To je právě tahle povídka, nebo toto nové dobrodružství, které vás nejvíc zaujalo, nebo...
Krásné jsou příběhy, které vycházejí třeba například Rychlonožkovy sny, což má už Jaroslav Foglar, Rychlonožka, ten nejvtipnější a nejzábavnější z pětice rychlých šípů, tak mívá bláznivé sny, tak v některých komiksech jsou rozvíjeny. Shodou okolností autorem tohoto komiksu je Tomáš Prokupek, editor té antologie, a kresl to Karel Jerje. A nebo rychlé šipy měly psa Bublinu, tak i jeho sny psa Bubliny jsou kouzelné.
A vy jste říkal, že tedy v těchto komiksech nejsou rychlé šipy nějak parodovány, a liší se ale po té výtvarné stránce, vizuální, v podání jednotlivých autorů? Poznali by je otcové původních Jan Fischer, Marko Čermák a Václav Junek?
No, to je, děkuji za tu otázku, o ní musím trošku přemýšlet. Tak samozřejmě nemůžu spochybnit, že každý ten tvůrce přistupuje se svým vlastním stylem, takže některé jsou bližší tomu původnímu výtvarnému vyznění, některé jsou vzdálenější. Ale pokud si vezmeme, že podstatou těch rychlých šipů je určitý duch něčeho, tak řekl bych, že by ti původní autoři poznali své rychlé šipy.
Tak to je antologie Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství od nakladatelství Akropolis, editora Tomáše Prokupka. A posouváme se ke knize nakladatelství Paseka. Liv Strömquistová, Ovoce poznání, dráždivý komiks o nejtajemnější části ženského těla. Tak to je švédská autorka komiksu Liv Strömquistová. Asi o uchu nevypráví, že ne?
Ne, vypráví přesně tak o tom, o čem si dovedeme představit, že vypráví. Vypráví o ženském pohlavním orgánu. Je to určitá komiksová esej nebo populárně naučný komiks, který skrze pohled na tu anatomickou část, kterou jsem zmínil, pohlíží na celkové kulturní dějiny a v podstatě vypráví o strašně důležité věci, a to o postaletí trvající podřízenosti žen mužům. Protože si musíme uvědomit, že právě přes to stanovování anatomických rozdílů mezi pohlavími je traktováno společností jako určitý mocenský aspekt. Abych to přiblížil, například ještě v druhé polovině 19. století existovaly názory, že ženy by neměly studovat na vysokých školách, na univerzitách, protože by jejich mozek spotřebovával krev, kterou potřebují k menstruování a k plodnosti. Tak tímto jsem chtěl přiblížit, o co Strömquistové jde.
Zkrátka to není žádná pornografie, ale ne, je to úplně něco jiného.
Ne, jsou to kulturní dějiny a především kulturní dějiny nahlížené z určitého sympaticky feministického hlediska. A já si myslím, že ta její práce je velmi, velmi důležitá a podstatná, protože odhaluje pozadí té obrovské nespravedlnosti. Hovoří třeba také o mýtech spojených s orgazmem. Například ještě ve středověku se věřilo, že žena k početí potřebuje prožít orgazmus při pohlavním styku. Naopak po osvícenství nebo v současné době se ženský orgazmus bagatelizuje a tvrdí se, že vlastně není ani tak důležitý, že je důležitý především ten mužský. A v tomto ohledu je samozřejmě provokativní Liv Strömquistová, ale je nesmírně poučná. A především je velmi zábavná. Je potřeba říci, že to téma, o kterém by se dalo vyprávět s velkým rozhořčením, tak ona s ním vypráví s velkým humorem, s takovou zžíravou ironií. Takže jedny švédské noviny Expressen, oni napsali, že to je jako revolver ostře nabitý humorem.
No a jak takové látce svědčí právě komiks?
Já si to vlastně ani nedovedu představit jinak, protože tím komiksem ona může velmi vtipně komentovat to, co vypráví. A díky tomu může neustále se pohybovat na té tenké hranici mezi vážným výkladem, určitým pamfletem feministickým a současně vtipným vyprávěním.
Komiksové chuťovky nám dnes doporučil šéfredaktor nakladatelství Paseka Jakub Sedláček. Ze světa komiksu nás teď vyvede Jana Klusáková, ačkoliv by byla jistě úchvatnou představitelkou tohoto žánru. Neochvějná a odvážná hrdinka, která má po ruce vždy zajímavou knihu a invenční otázku. Jak zněla ta z minula?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Filipa Tomáše Akropolis. Citovali jsme závěr básně. Vezmu si za ženu gorilu. Myslím, že shodneme se. Má srdce divoké jako já a též je bez konfese.
S tím, že o jejím autorovi se rozepisuje literární historička Lucie Kořínková v knize, která vychází s podtitulem Text, obraz, kontext. Napověděli jsme, že tento všestranný umělec se narodil v Mladé Boleslavi v roce 1881 a zemřel vyčerpáním na haličské frontě první světové války 15. září 1914 ve věku 33 let. A vy jste měli poznat jeho jméno.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, i tentokrát z nich vybíráme.
Stanislav Hladký napsal, hledaný autor je nepochybně František Gellner, talentovaný český básník, prozaik, malíř, kreslíř, ilustrátor i karikaturista, náležející ke generaci anarchistických buřičů konce 19. a počátku 20. století.
Výše uvedené verše jsou z básně Konečně je to možné ze sbírky Radosti života.
Nenávistí k válce Gellner připomíná slovenského básníka Pavla Orsága Hvězdoslava. Ten právě v roce Gellnerovy smrti napsal svoje protiválečné krvavé sonety, letos vydané v angličtině.
František Gellner psal trefné a výstižné verše bez zbytečných básnických ozdob, střízlivé a pro měšťáky nestravitelné. Tento citlivý člověk se vyrovnával se skutečností ironií, sarkazmem a nadsázkou. Volil jasné a přehledné formy, připomínající písně či tehdy oblíbené kuplety, sděluje Věra Kolouchová.
V roce 1905 studoval malířství v Mnichově a Paříži. Od roku 1911 žil v Brně a pracoval jako karikaturista v Lidových novinách. Popisuje většinou svou nezdolnou touhu po lásce. Díky za připomenutí tohoto jedinečného českého básníka.
Je spojován i s Příbramí, kde studoval na Báňské akademii, připomíná Eliška Tomanová.
Některé jeho básně byly zhudebněny.
Škoda tak velkého talentu. Jako skeptik i ironik mohl být solí první republiky. Následují jména čtyř výherců knižních novinek. Jsou to Ladislav Horký, Česká skalice, Radek Hubata, Praha 5, Renáta Janovská, Chotěboř a Helena Michalová, Praha 4.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se dvěma novinkami.
Z bohaté produkce nakladatelství Maxdorf, které vydává kvalitní lékařskou literaturu, vybírám diabetickou dyslipidemii, o které autor docent David Karásek prozrazuje, že čtenář na rozdíl od dobré detektivky už dopředu ví, že vrahem či alespoň hlavním spolupachatelem je cholesterol.
Zkušená prozaička Iva Tajovská a nakladatelství Prostor přicházejí s románem Odpusť, že jsem se vrátil, který se odehrává před 100 lety v přelomovém období našich dějin, v době konce první světové války a vzniku Československé republiky. Je to román o hodnotách, které nestárnou, o lásce, přátelství a rodičovství, o tom nejpodstatnějším v mezilidských vztazích.
Rok utekl jako voda a my se vracíme k tradičnímu soutěžnímu úkolu tohoto měsíce. Napište nám, jakou knížku si tentokrát přibalíte na dovolenou.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 23. června po 23. hodině a v neděli 24. v 16.05.
A Jana Klusáková nás dovedla do finále dnešního pořadu. Knížky Plus tedy pro tentokrát zavíráme. Už teď se ale s editorkou Martinou Vackovou těšíme na shledání nad příštím vydáním. Pěkný zbytek víkendu a týden plný příjemných událostí nejen ze světa literatury vám přeje Karolína Koubová.